Divina Arnoso é profesora de Xeografía e de Historia en Ferrol, pero participou tamén de algún xeito nese traballo denominado Legado Indiano de FEN, impulsado pola AMPA do Colexios Casais de Maniños e que recibiu o premio de AMPAs Galegas. Falamos con ela, bos días.
Bos días.
En que consistiu a túa participación nese amplo proxecto impulsado pola AMPA o Legado Indiano de FEN?
Bueno, a mí me chamaron da unha nai da AMPA, Verónica Túñez, que coñecida de fai moitos anos, me chamou para dar unha clase. Eu son profesora de secundaria, traballei sempre con ou con adultos ou con xente de bacharelato. Entón me propuxeron dar unha clase sobre a Casa da Maleta, sobre todo e un pouco introducir o tema da emigración a América para nenos de primaria. Entón foi un regalo para min, un carameliño que me puxeron diante, non poden decir que non. Foi moi bonito.
Pasáchelo moi ben impartindo esa clase.
Encantoume, porque claro, eu levo máis de 30 anos traballando e sempre con xente pois atenta, xente de máis idade, e os nenos son maravillosos. Veslle o interese nos ollos, foi unha experiencia moi boa. Eles amosáronse moi interesados, ademais, no que eu lles contaba, e xa lles dixen as rapazas dos casais coas que estiven despois falando que foi un regalo casi de xubilación.
Cando comeza o fenómeno da emigración en Galicia de maneira masiva?
Bueno, os datos máis importantes son a partir do último terzo do século XIX, non? A emigración agora non me sai a palabra, emigración transatlántica, non? A Cuba e a Argentina, sobre todo. En esa época, pois, saen de Galicia centos de miles de persoas. Non teño aquí a xenda, pero teño o dato aí, non o sei de memoria, non quero mentir. É un fenómeno importante, moi moi importante. Nesta zona, especialmente, en FEN, Mugardos, empezas a investigar e ves que te sorprende a cantidade de xente desta zona que marchou para lá.
Entre a creación deses emigrantes, deses indianos na nosa comarca, en concreto no caso de FEN en particular, supoño que te referirías a varios edificios emblemáticos, entre eles, por exemplo, a Casa da Maleta, non?
Sí, o da Casa da Maleta é unha historia moi bonita ademais para contar aos nenos, porque o Adriano, que foi o que a fixo, naceu en no Concello das Pontes, entón era o Concello da Capela en San Pedro de Umé. Marchou para América con 16 anos, que agora nos parece unha idade moi temprá, pero o certo é que en aquel momento era unha idade bastante bastante habitual para emigrar, non? Entón eso sorprende agora. É un home feito a sí mesmo, un home que a base de traballo foi prosperando e volveu con esa mentalidade dos indianos, non? Compre tamén, ao mellor, afirmar que, bueno, afirmar non, informar, non? Que o nome de indiano é o nome que se lle dá a xente que migrou a América, non? Nos temos unha bagaxe migratoria impresionante, non? A outros sitios, pois Suiza en épocas posteriores, no século XX, esos non son indianos.
O Adriano fixo a Casa da Maleta, edificio emblemático en Barallobre, e impulsou tamén a construción do cine Adriano, inaugurado en 1947.
Sí. A Casa da Maleta foi absolutamente rompedora, porque foi un dos primeiros edificios de formigón que se fixo en Fene, bueno, en todo Ferrolterra. Choca, ademais, tremendamente coa arquitectura popular da zona. Nese emprazamento en altura, vese desde prácticamente todo o contorno, non? A elle permite tamén atisbar pois todo aquella paisaxe da ría nesa época, nunha época evidentemente na que había moita menos poboación, en un ámbito totalmente rural, non? E de repente atopamos esa edificación con esas características, unha maneira de decir: aquí estou eu, me foi moi ben, mira o que fixen, con que materiais totalmente innovadores, todo o que aprendín, non? Todo o que aprendín ali o vou traer aquí e o vou ensinar. Dúas dimensións de ensino, diría eu, que ten, non? A primeira é un ensino da ensinar aos demais a riqueza que se trae, porque é moi importante volver de América triunfante, e a outra é a ensinar novas formas, novos materiais, a modernidade, non? Ensinar a modernidade aos veciños. De feito, unha característica de Fene, do resto, é como esa tipoloxía, tanto arquitectónica como de materiais, vaise contaxeando, non? E temos despois un montón de casas tipo indiano, que non son feitas por indianos, pero son copiadas con comiñas, non? Son, eso, influídas polo que viron na casa da maleta. E moitas máis cousas, non?
É unha das creacións de maior importancia e de maior perdurabilidade deses indianos, deses emigrantes en América, é a creación de escolas.
As escolas
impulsan, sí, un movimento de renovación pedagóxica de unha importancia crucial en Galicia no primeiro tercio do século XX, non?
Sí. É increíble como a partir do momento no que os galegos emigran, empezan a crear sociedades de instrucción, non? O valor que lle dan ao ensino, probablemente porque eles chegan dun entorno rural no que ese tipo de saber, que basicamente era leer, escribir e catro contas, non se valoraba como se valora na cidade. Danse conta na cidade da necesidade da imperiosa que hai de do ensino para poder prosperar. Aparecen, non? Sociedades de instrucción por todos lados. De feito, aquí en Fene temos dúas, non? A de Naturais e a dos Fillos de Limodre, dúas sociedades de instrucción que teñen como finalidade principal crear escolas. Crear escolas. E que buscan cartos a na Sociedade de Naturais, ten sucursais en Nova York, en fin. En o caso de Limodre, créase antes a Asociación Pro Escola en Limodre que a propia Asociación de Instrucción de Fillos de Limodre. Entón, eso fala da importancia que para os emigrantes ten levar a educación aos lugares dos que partiron, non? A zona rural. Eso a mí pareceme un cambio de mentalidade con respecto á partida e á chegada, non? Un cambio de mentalidade no emigrante e unha xenerosidade maravillosa. Ten moito que ver tamén coa época, non? Co momento histórico. Unha xenerosidade maravillosa porque se volve con esa necesidade de facer algo polos veciños, non? E empezan pola instrucción dos nenos. Ademais, unha instrucción laica, unha instrucción gratuita. En o caso, por exemplo, de algunha das escolas que se crea en Fene, non, creo que é o Grupo Concepción Arenal. Dentro do que se do presuposto que se implementa está incluído o presuposto para os mestres, que naquela época pois non tiñan un soldo moi digno, non? Entón se trata de dignificar tamén a profesión do mestre, que eso moitas veces non se fala, se fala da escola, pero non se fala desa conciencia de imos dignificar a profesión do mestre e darlle un bo soldo. Entón é unha labor maravillosa, feita por xente que saíu de aquí totalmente analfabeta.
E a Sociedade de Instrucción Naturais de Fene crea unha escola en Fene, o Grupo Escolar Concepción Arenal, e unha escola en Maniños, sí, o Grupo Escolar Curros Enríquez. Dous nomes tamén plenos de significado, non?
Claro, e vencellados á cultura, á necesidade de coñecer a cultura, que é algo moi importante en todo este proceso, non? Eles, ademais, síntense galegos, non se chama, as escolas non se chaman Miguel de Unamuno, ou non se chaman Federico García Lorca, efectivamente, porque eles, xunto coa necesidade de alfabetización, está a necesidade de coñecemento da cultura galega. Non é casualidade, tamén están ali no, bueno, agora no primeiro momento non, pero van a acabar ali grandes figuras no exilio, en fin. Os centros galegos van tanto en Habana como en Buenos Aires. Falo de Habana e Buenos Aires porque son os núcleos máis vencellados a esta zona. Pois van ser eso, zonas de expansión de cultura galega e de mantemento de cultura galega. Entón, eso reflíctese nos nomes das escolas, evidentemente.
O legado indiano de fe neste fermoso traballo impulsado pola AMPA do Colexio Os Casais de Maniños, que recibiu un premio que se vai entregar o luns día 19. Sabe xa en que vai consistir o acto?
Pois penso que hai unha proxección de vídeos cortiños, tres creo que me dixeron. Despois eu vou facer unha breve intervención, neste caso xa para todo o público. A miña idea é dar un pouco a coñecer o patrimonio, como van ir os pais, van ir outros nenos, irmás, dar un pouco a coñecer o patrimonio xeral. Non sei despois se hai algún tipo de acto máis, non? Porque eu despois teño o traballo, estivemos encaixando no acto a posibilidade de que eu poidera participar, que me facía moita ilusión, e non me concretaron nada máis que o que vai antes e o que me corresponde a min, que xa te digo, unha introdución moi sinxela para que a xente que este ali saiba o que temos e coñeza un pouco o patrimonio indiano.
Divina Arnoso, moitas grazas, enhoraboa pola parte que che toca por este premio recibido por este traballo, o legado indiano de Fene, impulsado pola AMPA do Colexio Os Casais de Maniños. Moitas grazas.
Nada, gracias a vos. É moi importante, a miña participación é simbólica, pero é moi importante o traballo que fan as AMPAs, non? Neste tema eu quero sinalar ese traballo que fan, que moitas veces non se ve, non? Parece que é máis importante outros aspectos da comunidade educativa, e sen embargo, pois as AMPAs están sempre traballando e aquí vese que traballan, que fomentan, ademais, que toda a comunidade educativa se integre no traballo e fan moi ben.
E a súa contribución é fundamental.
Fundamental, sí, sí.
Un saúdo.
Gracias.